16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dana.
Prikaz moderne vojske Srbije povodom dana oslobođenja Beograda u prisustvu najviših zvaničnika Srbije i Srpske na aerodromu u Batajnici izvedena vojna vježba Sloboda 2017.
Dodik poručio u Beogradu Republika Srpska prati politiku vojne neutralnosti Srbije.
Poziv Zvizdića na izmjenu zakona o akcizama nekorektan jer je zakon već dogovoren između entitetskih vlada, izjavila premijerka Cvijanović za Radio Republike Srpske.
Za građane zemalja Zapadnog Balkana uskoro elektronska provjera za ulazak u Schengen zonu.
Košarkaši Crvene zvezde večeras domaćini Barceloni u drugom kolu Evrolige.
U Srpskoj još sutra sunčano i toplo. Na aerodromu u Batajnici održan je prikaz Sloboda 2017, centralni događaj obilježavanja 73. godišnjice oslobođenja Beograda u Drugom svjetskom ratu. Građani su mogli vidjeti vozila, avione, helikoptere protiv terorističke jedinice i ostalu opremu Ministarstva odbrane i Vojske Srbije. Prikazu je prisustvovalo najviše državno i vojno rukovodstvo Srbije sa predsjednikom Republike Aleksandrom Vučićem na čelu, predsjednik Republike Srbije Milorad Dodik, ruski ministar odbrane Sergej Šojgu i brojne vojne delegacije. U Batajnici su prvi put predstavljeni javnosti i novi avioni MiG-29. Nakon vojne vježbe u Beogradu su razgovarali predsjednik Dodik i ministar Šojgu. Opširnije Darko Šavija.
Građani su u Batajnici mogli vidjeti više od 2200 pripadnika Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, 130 različitih vozila, 30 aviona i helikoptera i nove vojnike opremljene po konceptu 1500. Simulirana je i otmica aviona na međunarodnoj liniji i njegovo prinudno prizemljenje. MiG-ovi 29 koji su nedavno stigli iz Rusije bili su u centru pažnje, a prikaz je uveličan nastupom ruske akro grupe Striži. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je danas veliki dan za Beograd i mu se čini da ima nebeske pravde u tome što je Beograd oslobođen baš 20. oktobra 1944. godine, jer su tri godine ranije, od 15. do 21. oktobra, nacistički okupatori pobili i streljali hiljade ljudi. Vučić je dodao da Srbija mora biti zdravija i razvijenija da bi bila poštovana i da bi se njena riječ čula.
Zato i obeležavamo 20. oktobar ovde u Batajnici, pokazujući svima ove divne vojnike, oružje i oruđe naše suverenosti, naše nezavisnosti i našeg mira, naše evropske perspektive, prijateljstva sa Rusima i Kinezima i naše vojne neutralnosti.
Novi avioni, nova vojna tehnika, tenkovi, artiljerija i nova oprema vojnika nije prijetnja bilo kome, već samo dokaz koliko svoje živote cijenimo i dokaz da ćemo moći da ih zaštitimo, istakao je Vučić.
Niko neće moći da napadne Srbiju nekažnjeno. Branit ćemo svoju otadžbinu i branit ćemo život svakog čovjeka u našoj Srbiji.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da Srpska želi da bude zajedno sa Srbijom u odluci da li će srpski narod pripadati nekom savezu ili neće, a sadašnja odluka je neutralnost i Srpska to prati. Dodik je pojasnio da taj stav podrazumijeva i da se odbacuju sve aktivnosti u vezi sa učlanjenjem BiH u NATO.
Postoji jedna narodna nesaglasnost da se učlani u NATO. I to mi političar mora da vodimo računa. I sve političke partije i vlasti i opozicije godinama su govorili da smo mi za neutralan status, imajući u vidu da ne želimo, između ostalog i to, da vojni savezi na ovom prostoru imaju granicu na Drini, pa da Srbija ostane neutralna, a mi budemo uključeni u neki vojni savez.
Predsjednik Dodik danas je u Beogradu razgovarao sa ruskim ministrom odbrane Sergejem Šojguom, a u okviru obilježavanja dana oslobođenja Beograda danas je održana i ceremonija primopredaje ruskih MiG-ova 29. Vučić je zahvalio predsjedniku Rusije Vladimiru Putinu i ruskom ministru odbrane Sergeju Šojguu za naoružanje koje su dali. Hvala vam što cijenite naš život i što ne mislite da je život naroda u Srbiji manje vrijedan, poručuje Vučić na kraju prikaza Sloboda 2017.
Rezolucija o vojnoj neutralnosti Republike Srpske predstavlja politički stav i dosljedno prati Srbiju kada je u pitanju pristupanje vojnim savezima, izjavila je u intervju za Radio Republike Srpske predsjednica vlade Željka Cvijanović. Ona je naglasila da je opozicija ponašanjem u parlamentu samo željela pobjeći od glasanja kada je ovaj dokument u pitanju. Komentarišući izmjene zakona o akcizama koje još nisu usvojene u BH parlamentu, Cvijanovićeva je istakla da je sva odgovornost na predsjedavajućem savjeta ministara BiH Denisu Zvizdiću. Opširnije Nenad Stupar.
Rezolucija o vojnoj neutralnosti koja je usvojena u Narodnoj skupštini Republike Srpske predstavlja politički stav i pretpostavka je nepostojanja vojne granice sa Srbijom, istakla je premijerka Željka Cvijanović. Mišljenje je da nisu svi bili iskreni kada su govorili da po ovom pitanju žele pratiti Srbiju, jer je ovakav dokument upravo u Srbiji usvojen prije nekoliko godina.
Ja mislim da su ove zviždaljke u parlamentu upravo bile način da se osujeti između ostalog i donošenje ovog dokumenta, ali s druge strane, ne zbog toga što se oni slažu ili ne slažu s ovim što tamo piše, oni upravo ne smiju da izglasaju tako nešto i da ne smiju da podignu ruku za tako nešto, zato što to od njih, dakle, očekuju i ljudi koji su njihovi politički partneri u Sarajevu, ali isto tako i međunarodna zajednica.
Komentarišući izjavu lidera NDP-a Dragana Čavića, koji je pitao kako će se provesti odluka o vojnoj neutralnosti jer se ulaz u NATO bazu u Sarajevu nalazi na teritoriji Republike Srpske, premijerka Cvijanović odgovorila je da se opozicija sakriva iza toga što su izbjegli glasanje o ovom pitanju.
Dakle, oni pokušavaju da se sad sakrivaju za drugih stvari. Stvari implementacije je nešto što će ići svojim tokom. Dakle, ovdje je suština da je zauzet politički stav. Druga suština je da SDS, NDP, PDP nisu smjeli u tome da učestvuju.
Neizostavna tema bile su i akcize. Da ističe vrijeme za izmjene ovog zakona upozoravaju i evropski zvaničnici, ističući da će sredstva namijenjena Bosni i Hercegovini biti preusmjerena za druge projekte. Predsjednica vlade Srpske ističe da je sva odgovornost na predsjedavajućem savjeta ministara BiH Denisu Zvizdiću, jer nema podršku u predstavničkom domu BiH parlamenta, podsjetivši da iz Republike Srpske izmjene zakona podržava SNSD.
Ono što je bio naš dio posla, ja sam zajedno uradila sa svojim kolegom Novalićem. Ako gospodin Zvezdić smatra da zato nema podršku u parlamentu, ali vidjeli smo da nije tamo prošlo iz raznih razloga koje sam to pomenula, nek on slobodno definiše zakon kakav misli da može da prođe parlament i ne ga pošalje u parlament. Ovdje je problem što tamo nema tih potrebnih 16 ruku koje treba da izglasaju taj zakon, a dolaze iz federacije i birane su na prostoru federacije.
Kada je riječ o novcu i financijama, premijerka Cvijanović podsjetila je da bi uskoro trebalo da budu obezbjeđena sredstva za prvu fazu restrukturiranja željeznica Republike Srpske u visini od oko 100 miliona maraka, dok bi za završetak ovog procesa trebalo izdvojiti 230 miliona maraka.
Nama je ovdje u interesu, dakle, da ojačamo preduzeće, da ga pripremimo za nove poslovne izazove, a evo i danas sam imala priliku da razgovaram sa jednom njemačkom delegacijom gdje postoje ljudi koji su onda zainteresovani da uđu u određene programe koje bi značili reformu željezničkog saobraćaja u cjelini. A to da biste to mogli da radite, mi prije toga morate da postavite na zdravije noge javno preduzeće koje gazduje željeznicama.
Govoreći o izgradnji mosta na Savi kod Gradiške, Cvijanovićeva istakla da ima pomaka kada je ovaj projekat u pitanju, te da su za njega već izdvojena financijska sredstva, međutim naglasila je da su sada na potezu vlasti u Hrvatskoj. Kompletan intervju predsjednice vlade Srpske za Radio Republike Srpske poslušajte u emisiji Otvoreno rečeno od 17 časova.
Premijerka Željka Cvijanović razgovarala je danas u Banja Luci sa delegacijom odbora Njemačke privrede za istočnu Europu i predstavnicima privrednog sektora Savezne Republike Njemačke. Na sastanku u kome su prisustvovali ministri Petar Đokić i Neđo Trninić, razgovarano je o mogućnostima za unapređenje saradnje institucija i privrednika Republike Srpske i Njemačke.
Predstavnici Njemačke izrazili su interesovanje za saradnju sa Srpskom, između ostalog i zbog otvorenosti ka stranim investitorima i povoljnim uslovima za poslovanje, dodajući da iskustva njemačkih kompanija pokazuju da postoji obostrana želja i interes da se dosadašnja dobra saradnja unaprijedi.
A opozicija u Srpskoj najavila je i danas tužbu za klevetu protiv predsjednika Srpske Milorada Dodika, koji je jučer rekao kako ima informaciju da 5 miliona maraka košta podrška opoziciji da do izbora unište institucije vlasti Republike Srpske. Ministar bezbjednosti BiH i član glavnog odbora SDS-a Dragan Mektić danas je iznio podatak da se predsjednik Srpske 1999. godine sastao sa Georgeom Sorosem u Budimpešti. Mektić je optužio i eksperta za terorizam Dževada Galijaševića, rekavši da ga finansiraju vlada Srpske i Republički centar za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih. Iz kabineta predsjednika Srpske jasan odgovor. Iznošenje ovakvih konstrukcija dio je plana za destabilizaciju Srpske. Opširnije Milja Brkić.
Opozicija će dobiti 5 miliona maraka da do izbora destabilizuje Republiku Srpsku, izjavio je juče predsjednik Milorad Dodik. Iz NDP-a danas najavljuju tužbu za klevetu, podnijeće sve opozicione stranke, kaže predsjednik NDP-a Dragan Čavić.
To slijedi u narednim danima, vjerojatno će potpisati svi narodni poslanici, tako da će Milorad Dodik imati istu priliku da pred sudom ovu svrdnju potkrijepi dokazima, uključujući te famozne izbore.
Dodik je juče istakao, ne otkrivajući izvore, da je informacije o namjerama opozicije dobio od relevantnih obavještajnih institucija iz regiona. Ministar bezbjednosti Dragan Mektić danas osporava te informacije, a predsjedniku Srpske pripisuje saradnju sa Sorošem.
Hoće li Milorad Dodik da mu ja objavljujem dokaze i snimke kad je 1999. godine zajedno sa takozvanim tadašnjim DOS-om išao u Budimpeštu, u hotel Hilton, na sastanke vezano za podršku Soroša koji je davao opoziciji ovdje i čak jedan taj sastanak organizovao Laktaš.
Iznošenje ovakvih i sličnih konstrukcija na račun predsjednika i drugih funkcionera Republike Srpske očigledno je plan za destabilizaciju i rušenje Srpske i njenih institucija, navodi se u saopštenju iz kabineta predsjednika Dodika. Predsjednik Srpske Milorad Dodik nikad nije imao sastanak sa Georgeom Sorošem, pa ni 1999. godine. Optužbe je Mektić iznio i na račun vlade Republike Srpske i Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih. Optužuje i da finansiraju eksperta za terorizam Dževada Galijaševića, koji, kako kaže, izmišlja priče o ratnim zločinima koje su počinili Srbi.
Dževad Galijašević u posljednju godinu doveo 15 ljudi iz Prnjavora koji svaki dan odaju ovdje po tužilaštvo i daju razne izjave kao da su počinili neke ratne zločine u Prnjavoru.
Mektić je ministar Bakira Izetbegovića, odgovara Galijašević. Njegovi napadi su, kaže, očekivani jer dolaze iz SDA. Naglašava i da je već ranije podnio dvije krivične prijave protiv Mektića. O ratnim zločinima u Prnjavoru informacija nema, kaže Galijašević.
Dakle, bavim se isključivo ovim što sam ja podnio, taj čovjek u stvari sramoti državu, sramoti zajedničke institucije i on je u stvari najveća sramota Bakira Izetbegovića.
Iz Republičkog centra za istraživanje rata, ratnih zločina i traženje nestalih, bez komentara na tvrdnje SDS-ovog ministra bezbjednosti, u kratkom razgovoru direktor centra Milorad Kojić rekao je da ne želi da se bavi onima koji rade na destabilizaciji Srpske i njenih institucija.
Nakon Đorđe Krčmara, SDS je napustio i Nedeljko Barać iz Gradiške. U pismu koje je u posjedu RTRS-a, Barać je svoju odluku obrazložio ponižavanjima kojima su, kako istakao, stariji članovi stranke izloženi od strane rukovodstva SDS-a.
Nakon 27 godina provedenih u SDS-u, kao prvi predsjednik odbora stranke u Gradišci i čovjek koji je dao veliki doprinos u stvaranju Republike Srpske, donio sam konačnu odluku da više nisam član Srpske demokratske stranke. Navodi se u Baraćevom pismu. Ističe da ne želi da bude dio stranke čiji predsjednik prijeti nasiljem u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Gotovo je sigurno da će građani BiH kao i ostalih zemalja Zapadnog Balkana u buduće za putovanja u države potpisnice Šengenskog ugovora morati da prođu kroz elektronsku provjeru. Bezvizni režim nominalno ostaje, ali podnošenjem elektronskog formulara faktički se građanima redukuje taj status. Pritom će se takva vrsta bezbjednosne provjere i plaćati 10 evra. Opširnije Radan Škipina.
Uskoro putovanja građana Bosne i Hercegovine kao i zemalja Zapadnog Balkana u šengenski prostor podrazumijevaće podnošenje zahtjeva u elektronskoj formi za odobrenje za ulazak u zemlje Europske unije. Odgovor na podneseni zahtjev uslijedit će u roku od 72 časa, a ako ga ne bude, onda je jasno da podnosilac zahtjeva predstavlja bezbjednosnu prijetnju za Europsku uniju. Na osnovu podataka o pasošu, adresi namjeravanog boravišta u Uniji, tamošnjem kontaktu u zemlji ulaska u Europsku uniju, Podacima o eventualnim ozbiljnim kriminalnim prekršajima podnosioca zahtjeva za posljednjih 10 godina, nadležne službe u zemljama Šengena vrše detaljnu provjeru građana Zapadnog Balkana koji namjeravaju putovati. Da će ovakva vrsta bezbjednosne provjere biti uvedena, bilo je nagovješteno na početku godine, kada je Brisel najavio da će zbog situacije u Bosni i Hercegovini biti ukinut bezvizni režim, ističe poslanik SNSD-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Milica Marković.
Razlog za to je loša bezbjednosna situacija u Bosni i Hercegovini. Informacija u Briselu da je Bosna i Hercegovina stecište i regrutni centar za brojne pripadnike islamističkih radikalnih snaga i shodno velikom strahu koji danas postoji u Europi od tih snaga i od terorističkih napada koji su bili u proteklom vremenu, mislim da je to posljedica toga.
Za političkog analitičara Adnana Husića uvođenje rane elektronske provjere za građane BiH i Zapadnog Balkana je nepotrebna mjera Europske unije, jer se takva vrsta identifikacije osoba vršila i do sada na samoj granici zemalja Šengena.
Sa jedne strane, moram reći, nepopularna odluka, sa druge strane, možda ne i tolika komplikacija koliko se čini na prvi pogled.
Kompletan postupak uvođenja sistema za informisanje o putovanjima i njihovom odobrenju trebalo bi da, prema informacijama iz Odbora za građanske slobode Evropskog parlamenta, bude završen do kraja godine, nakon čega će Savjet ministara Evropske unije donijeti konačnu odluku. Procjenjuje se da će zbog složenosti postupka primjena ovog sistema startati početkom 2020. godine.
Na mjesnom pravoslavnom groblju u selu Karaula kod Kaknja oskrnavljeno je više nadgrobnih spomenika, rekao je jerej Dragiša Cvjetković, paroh Dobrinski. O ovom slučaju obavještena je policijska stanica u Kaknju, čiji su službenici izašli na mjesto događaja i sačinili zapisnik.
Utvrđeno je da su nepoznati vandali oštetili 5 nadgrobnih spomenika, od kojih je 5 prevrnuto. Pričinjena materijalna šteta je oko 5.500 maraka. U policijskoj upravi Kakanj danas nisu mogli da daju više informacija o skrnavljenju pravoslavnog groblja.
Ljekari iz Srbije neće moći sljedeće nedjelje da pregledaju generala Ratka Mladića, koji je teško bolestan u pritvoru u Hagu, pišu Večernje novosti.
Tribunal je jučer obavijestio Mladićeve branioce da nije u mogućnosti da organizuje pregled. Kako ističe generalov advokat Branko Lukić, nisu im dali nikakvo objašnjenje zbog čega se pregled odgađa. On kaže da sada sve procedure moraju da prolaze ispočetka i pitanje je da li će srpski ljekari uopšte moći Mladića da pregledaju u ovoj godini.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Siniša Karan uručio je danas u Novom Goraždu 17 odlikovanja medalja Zasluga za narod porodicama poginulih boraca iz Foče, Istočnog Sarajeva, Pala, Novog Goražda, Rogatice i Trnova. Do danas predsjednik Srpske Milorad Dodik odlikovao je 1564 poginula borca Vojske Republike Srpske, a kako najavljuju iz kabineta, dodjele će biti nastavljene sve dok porodice svih poginulih boraca ne dobiju ovo priznanje, pripremio Milan Stojić.
Tuga ali i ponos, tako bi se u najkraćem mogla opisati ceremonija dodjele priznanja. Kosa Jagodić je u ratu izgubila supruga Novicu. Na dodjelu priznanja staricu je doveo sin Risto, koji je zajedno sa još dvojicom braće bio u vojsci Republike Srpske.
Bogu hvala, imam i unučad i unuka i sinova.
Ponos su normalno sve ono što smo učinili. Baka izgubila muža, ali ima i dva invalida, sina i ja sam borac prve kategorije. Baka je mnogo više zaslužila, ali vrijeme je tako, nikad nije kasno. I ovo odlikovanje, malo osjeti ona da je neko zna i da još misli se na nju.
Izaslanik predsjednika Republike Srpske Siniša Karan je podsjetio da je predsjednik Milorad Dodik povodom Vidovdana, krsne slave Vojske Republike Srpske i posthumno odlikovao 399 poginulih boraca Vojske Republike Srpske.
Njihova djela su vodilja svih naših generacija, posebno mladih, kao njihovu dočasne patriotske borbe za slobodu, narod i država.
Živka Rajić sa Pala, kojem je uručeno odlikovanje posthumno dodijeljeno njenom mužu, rekla je da je ovo potresan trenutak za nju i njenu djecu.
Imaće moja djeca, ako Bog da, što ono kao uspomenu od oca, imam troje djeci i sad da kažem teško, ne može biti teže.
Ja sam Mlađan Mijovčić, stradao mi je
Otac kao borac, majka kao civilna žrtva u Ledićima, to je bio strašan pokolj.
Načelnik opštine Novog Goražde Mila Petković kaže da se uspomene na poginule borce moraju čuvati.
Životi su dati za Republiku Srpsku, zato je obaveza na svima nama da je gradimo, da je čuvamo, da je unapređujemo.
Od 2012. godine do danas su posthumno odlikovana 1564 borca. Dodjele će biti nastavljene sve dok porodice svih poginulih pripadnika Vojske Republike Srpske ne dobiju priznanje.
Radnici Banje Dvorovi i danas su ispred zgrade gradske uprave u Bijeljini mirnim protestima tražili svoja radnička prava, isplatu 9 plata, doprinosa za penzijsko i zdravstveno osiguranje i deblokadu računa kako bi mogli da nastave da rade. Gradonačelnik Mićo Mićić ponavlja da je nažalost jedino rješenje za ovu javnu ustanovu stečaj i traženje strateškog partnera. Opširnije Slađana Radovanović.
Protesti, ističu okupljeni radnici, nemaju veze sa politikom. Kako tvrde, samo žele da rade i izdržavaju svoje porodice. Većina je u ovom kolektivu provela radni vijek. Svjetlana Glišić u Dvorovljanskoj banji radi 24 godine. Vjeruje u perspektivu ove javne ustanove.
Naši zahtjevi su isplata plata za ostalih, smjena rukovodstva i to, eto, da se nađe rješenje, da se deblokira račun kako bismo mogli nastaviti dalje da radimo.
Radnici neće odustati od svojih prava, ali od toga da sačuvaju i zaštite svoju imovinu, kaže predsjednik sindikalne organizacije Zoran Ostojić.
Sve do 2008. godine imovina je bila gruntovno i katastarski na Banji Dvorovi. Posle prelazi katastarski na grad Bijeljinu. 2015. ne znamo na koji način i kako je došlo do prelaza i u sudu i u gruntu. I mi smo podnijeli tužbu pravobranilaštvu, okružnom sudu u Bijeljini i geodetskoj upravi da poništi rješenje o prenosu imovine.
Gradonačelnik Mićo Mićić kaže da želi da pomogne radnicima Banje Dvorovi, ali da smatra da je stečaj jedino rješenje.
Znate da smo do sada uložili 1.200.000 maraka. Međutim, oni ne mogu sad sami živjeti, ne mogu. Oni će svaki mjesec pravi 100.000 maraka štete Banje. Zato što nemaju posla, ja želim da im pomognem. Ponedjeljak, ako ne nađemo neko rješenje, iće u stečaj, pa nek bude što će biti.
Predstavnici sindikalne organizacije Banje Dvorovi sastaće se u ponedjeljak 23. oktobra sa gradonačelnikom Bijeljine Mićom Mićićem i njegovim saradnicima, kako bi još jednom pokušali da nađu rješenje za ovu ustanovu.
Kostajnica je jedna od opština Srpske koja nastoji zadržati mlade kao i radno sposobno stanovništvo. Osim otvaranja novih radnih mjesta, na snazi su i mjere za stimulisanje samozapošljavanja. Rezultati su vidljivi. Prošlog mjeseca sa evidencije opštinskog biroa za zapošljavanje obrisano je 25 lica, informiše Danijela Dodoš.
Svjesni su Kostajničani da mogućnosti opštine nisu velike. Ipak, izlaz vide u osnivanju sopstvenih preduzeća i samozapošljavanju.
Nema posla, jer su sve više mladi odlazi odavde, zbog nezaposlenja.
Posao, jedino posao, ništa drugo.
Predrag Zgonjanin pokrenuo je firmu za preradu lješnika i kestena. Kaže, samo je iskoristio prirodni resurs kojeg u Kostajnici ima u izobilju.
Imamo sezonski, znači kad radimo gore u selu, znači bude po 7-8 radnika.
Želja opštinske uprave je da što više mladih krene u ovom smjeru, pa zbog toga nude i razne pogodnosti. Od smanjene naknade za rentu do ubrzanja procesa za registraciju preduzeća. Aleksandar Pašić, portparol opštine Kostajnica.
1400 zaposlenih. Imamo neki najava da će u narednih nekih mjesec, dva dana biti još nekih najmanje 50 novo zaposlenih.
Kostajnica je jedna od opština koja stimuliše i pronatalitetnu politiku. Sredstva iz budžeta izdvajaju se za svako novorođeno dijete, ali i za vještačku oplodnju.
Iz svijeta, španski premijer Mariano Rajoy izjavio je da će sutra biti objavljene mjere o uvođenju direktne uprave u Kataloniji povodom inicijative za osamostaljenje tog regiona od Španije.
Došli smo do kritične tačke, rekao je Rajoy na konferenciji za novinare u Briselu i dodao da je vlada pokušala na sve načine da izbjegne tešku situaciju. On je dodao da je za Španiju i Evropsku uniju teško da gledaju kako se ukida vladavina prava.
Predsjednik Austrije Alexander van der Bellen danas je Sebastianu Kurzu, lideru Narodne partije koja je pobijedila na parlamentarnim izborima, povjerio mandat za formiranje nove vlade.
Van der Bellen je najavio da će posebno obratiti pažnju na to da buduća vlada kao glavni prioritet ima ukupne interese Austrije. Austrija treba da ostane zemlja u kojoj postoji međusobno poštovanje i u kojoj će u Ustavu zapisana prava, posebno Evropska konvencija o ljudskim pravima, biti kompas djelovanja, što je naveo kao zajednički cilj.
Ministarstvo spoljnih poslova Sjeverne Koreje saopštilo je da Pjongjang neće pregovarati o svom nuklearnom oružju i Amerikanci moraju da prihvate nuklearni status Sjevera.
Generalni direktor Odjeljenja za Sjevernu Ameriku pri Ministarstvu spoljnih poslova Sjeverne Koreje Choe Son-hui rekao je da je posjedovanje nuklearnog oružja pitanje života i smrti za Pjongjang. On je na konferenciji o neširenju oružja u Moskvi izjavio da Pjongjang posjeduje nuklearno oružje i balističke rakete, ali da će ih koristiti samo u slučaju prijetnje državi i, kako je rekao, odgovorit će vatrom na vatru.
Vraćamo se domaćim pričama. Osnovna škola Branislav Nušić u Banja Luci danas je obilježila 120 godina postojanja i rada. Svečanoj akademiji koju su pripremili đaci i radnici škole prisustvovao je i gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić, kao i brojni gosti. Pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Škola je prešla dug put od druge dječačke škole, kasnije nazvane Muhamed Kazaz, pa do 1993. godine od kada nosi ime srpskog pisca. Učenici kažu da su ponosni što su u školi čiji se rad prožima kroz tri vijeka i koja jedina u Srpskoj nosi Nušićevo ime. Među njima je učenica 9. razreda Sara Čaušević.
Školovanje u našoj školi je, da kažem, na zavidnom nivou, jer kako naša škola ima i dobre nastavnike, mogu se pohvaliti se dobrim učenicima također koji postižu rezultate odlične i na raznim takmičenjima.
Školu Branislav Nušić sa područnim odjeljenjima u Rekavicama i Donjim Kolima pohađa 211 učenika. Direktorka Stana Nikodinović-Mitrović ističe da je ponosna na generacije učenika koje su prošle kroz školu.
Nadam se da ćemo i dalje nastaviti sa istim elanom i istim entuzijazmom, da u te naše mlade ljude utkamo sve ono što je plemenito.
Gradska uprava je ove godine učestvovala u uređenju školskog dvorišta i prilaza školi, naglasio je gradonačelnik Banja Luke Igor Radojičić i dodao.
Red je, naravno, je obilježiti ovaj jubilej i pomoći svakoj od školskih ustanova kojima treba, iako finansiranje osnovnih škola je u stvari u nadležnosti Republike.
Obilježavanju 120 godina rada prisustvovao je i potomak Branislava Nušića, Nebojša Nušić, upravitelj Nušićeve fondacije, koji kaže da njeguju saradnju sa svim školama koje nose ime srpskog pisca.
I želja nam je da kroz radionice i kroz izučavanje Nušićevog dela mi u stvari đake i širu javnost upoznamo sa tim opusom Branislava Nušića.
Od 96. godine ova škola je potpisnica povelje o saradnji sa školama iz Srbije koje nose naziv Branislav Nušić.
U Banja Luci će danas u organizaciji Gradskog pozorišta Jazavac početi Međunarodni festival mladog glumca Zaplet 09 koji će trajati do 26. oktobra, pripremila Radmila Karanović.
Festival će otvoriti izložba pozorišnih fotografija na daskama trebinskog fotografa Jovana Vidakovića, te premijerno izvođenje predstave Pitali Iko kako je meni, u režiji Stojana Matavulja. U okviru festivalskog programa publika će biti u prilici da pogleda 7 predstava. Predviđeni su i brojni prateći sadržaj, radionice, izložbi i razgovori sa glumcima. Sa publikom će se družiti glumci Radoslav Rale Milenković, Dragan Bjelogrlić i Nikola Pejaković, rekao je Ljubiša Savanović iz pozorišta Jazavac.
Ove godine na festivalu biće odigrani predstave sklop programa Zaplet na točkovima u Doboju, Prnjavoru, Laktašima, Gradišti i Prijedoru, predstava Bis teatra terapija, predstava Bis teatra i Trebinja na dan svođenja računa i predstava Naši dani Radoslava Milenkovića. Ukupno 10 predstava u ovih 5 gradova.
Selektor festivala koji je takmičarskog karaktera je Dragana Đedović, a stručni žiri čine glumac Vladimir Đorđević, dramaturg Tanja Šljivar i kompozitor Petar Topalović.
Košarkaši Crvene zvezde dočekuju večeras Barcelonu u drugom kolu Evrolige. Počinje Premier Liga BiH za košarkašice. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Košarkaši Crvene zvezde večeras igraju prvu utakmicu na domaćem terenu u novoj sezoni Evrolige. U Beograd dolazi ekipa Barcelone. Trener zvezde Dušan Olimpijević kaže da njegov tim uvijek ide na pobjedu bez obzira na renome ekipe protiv koje igra.
Moje mišljenje je da je to ekipa koja ne samo u ovom trenutku nego i u ovom prelaznom roku je istakla najveću moguću kandidaturu, pa i bit ću slobodan da kažem i za osvajanje Evrolige. Jer kažem, Navarro je 11. i Tomić je 12. igrač. Sa druge strane, moja ekipa koja je imala nešto više vremena da se spremi i odmori pre svega za ovu utakmicu, Očekujemo jednu reakciju posle utakmice koju smo imali u ABA ligi.
Početak meča zakazan je za 19 časova. U istom terminu Himki dočekuje Žalgiris. Sat kasnije počinje duel Olimpijakosa i Unikahe, dok se od 21 čas sastaju Valencija i Efes. Večeras počinje nova sezona Premier lige Bosne i Hercegovine za košarkašice. Ekipa Mladog Krajišnika u Banja Luci će od 19 časova ugostiti sastav Livna. Danas još igraju Banovići i Jedinstvo. Odbojkaši i borca večeras će u Banja Luci ugostiti Jedinstvo u trećem kolu Premier lige Bosne i Hercegovine. Ovaj meč biće odigran u sportskoj dvorani Borik od 19 časova. Jedan čas ranije počinje duel Gacka i Radnika, dok Modrić ekipu Kaknja dočekuje sutra.
I danas je sunčano i toplo vrijeme, Miholjsko ljeto još sutra, u nedjelju na oblačenje, od ponedjeljka hladno, meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova 25 stepeni su imali Doboj, Ribnik, Banja Luka, 24 Bijeljina, kao i Krupa na Uni, Prijedor, 23 Mrkonjićgrad, Šipovo, Srebrenica, Novi Grad, Zvornik, 22 Rudo, Trebinje, 21 Višegrad, Sokolac, Bileća, kao i Foča, 20 Ham, Pjesak, Drinić, Mrakovica, 19 Nevesinji, Gacko, 17 Kalinovik i 15 stepeni Čemerno. Slično vreme se nastavlja i sutra. Jutro, pretežno vedro, u višim krajima hladno, u nižim predelima nešto prijatnije. I dalje će postojati uslovi za formiranje kratkotrajne magle u jutarnjim časom i to uglavnom u kotlinskim predelima i oko reka. Tokom dana sunčano i toplo vreme uz malo oblaka, maksimalna temperatura uglavnom od 18 do 25, u višim krajima od 15 stepeni.
Dnevnik je završen, hvala vam za pažnju. Još jednom podsjećamo na vijesti dana.
Prikaz moderne vojske Srbije, povodom dana oslobođenja Beograda u prisustvu najviših zvaničnika Srbije i Srpske, na aerodromu u Batajnici izvedena vojna vježba Sloboda 2017.
Dodik poručio u Beogradu, Republika Srpska prati politiku vojne neutralnosti Srbije.
Poziv Zvizdića na izmjenu zakona o akcizama nekorektna, jer je zakon već dogovoren između entitetskih vlada, izjavila premijerka Cvijanović za Radio Republike Srpske.
Za građane zemalja Zapadnog Balkana uskoro elektronska provjera za ulazak u Schengen zonu.
Radio, televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Ivana Frank i